relazzjonijiet ta' mħabba fil-ħajja. Il-bniedem huwa parti importanti mill-ħolqien. Għall-aħal u xbija tiegħu u taħ il-ħajja bħala rigal. Naqraw ukoll li kull ma għamel Alla huwa tajjeb u allura l-ġisem u realtà tajba. Fih poġġa kwalitajiet li minkejja li l-bniedem huwa limitat jagħtuh il-potenzjal li jilħaq il-milja tiegħu. Il-bniedem mhux ġisem biss imma ġisem u ruħ. Fil-ktib tal-Ġenesi naqraw. Il-mulej Alla sawwar il-bniedem mitrabta l-art u nifaħlu fin-nifseh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. Dawn iż-żewġ kwalitajiet irridu nieħdu ħsiebhom. Huwa permezz tal-ġisem li aħna niżviluppaw it-talenti u l-kapaċitajiet tagħna, biżejjed naraw li meta ġisimna jkun għajin ma nkunux nistgħu nagħmlu dak kollu li rridu nagħmlu, jew parti minn ġisimna tkun marida ma nistgħux niffunzjonaw kif nixtiequ. Huwa permezz tal-ġisem ukoll li nidħlu f'relazzjonijiet mal-oħrajn. Il-ġisem bħal ruħ irridu nieħdu ħsiebu. Importanti li fil-ħajja jkun hemm kooperazzjoni u arbonija bejn il-ġisem u r-ruħ u bejn il-qalb u l-moħħ. Meta naġixxu bħalma diġà rajna, importanti li naħsbuha sew. Fil-ktieb tal-Ġenesi naqraw ukoll li l-mulej Alla qal: mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanagħmilu għajnuna tottalih. U l-mulej Alla tefa' nasa tqila fuq il-bniedem u dan raqgħet. U ħadlu waħda minn kustiljieh u floka mlih bil-laħam. U l-mulej Alla sawwar il-kustilja li kien ħam il-bniedem f'mara u ġieba lil bniedem. Dan il-kliem jurina kif il-bniedem mhux maħluq biex ikun waħdu u kif li wieħed iħobb u jkun maħbub hija xi ħaġa skont il-pjano li oriġinali ta' Alla. Kull ma ħalaq Alla huwa tajjeb u sabiħ u l-imħabba u s-sesswalità huma parti miżbuħija tal-bniedem. U aħna li permezz tan-nub daħħalna l-ħażen fihom u ħammiġnihom. Tajjeb li fil-ħajja ma nħallux din l-ormonija li ħalaq Alla titkisser. Din ħafna drabi titkisser meta blażlit tagħna nħallu l-istint u x-xewqat tagħna jieħdu kontroll fuq ir-raġuni u nispiċċaw biex bl-azzjonijiet tagħna indejqu nweġġgħu lil min nħobbu. Biex wieħed jipproteġi din l-armonija, tajjeb li f'relazzjoni qed tibda ma nibdlux il-partner bla doċċ. F'relazzjoni bejn tnejn inkunu kapaċi nistennew u mhux l-azzessuali jsir qisu mhuxejn. Irridu wkoll naħarbu l-vizzju tal-pornografija li permezz tagħha nħamġu l-ħsibijiet tagħna u l-persuni l-oħra narawhom bħala oġġett. Importanti li dejjem inħarsu lejn il-persuna l-oħra bħala ħlejqa ta' Alla. Hija ħaġa normali li f'dilla tal qegħdin fiha nibdew inħossu ġibda lejn persuna oħra u li nkunu nixtiequ li nibnu relazzjoni ta' mħabba. Importanti però li nimxu pass pass, tarġa tarġa u ma naġlux. Kif jgħid il-Malti, għattusa ġilija friħom ja tagħmel. Jekk wieħed jaġġel, ikollu l-konsegwenzi. Tajjeb li wieħed meta jiltaqa' ma' persuna u jibda jinġibed lejha, isir jafa u jħalli jassir tafu. Importanti ħafna li tul il-mixja flimkien, il-koppja titla' tarġa tarġa u li t-tnejn jikbru flimkien. Tajjeb ukoll li nibdew niddiskutu flimkien biex niskopru x'kapaċitajiet u x'kwalitajiet għandna. Tajjeb ukoll niskopru x'nuqqasijiet hemm fil-karattu tal-persuna l-oħra u naraw kif flimkien nistgħu nelbuhom. Vera wkoll li l-ġibdiet u l-emozzjonijiet jibdew ikunu kbar. Iżda rridu nżommu f'moħħna li jekk tħobb persuna ma tużaħħiex biex tissodisfa lilek innifsek. Is-sessualità hija mezz ta' komunikazzjoni bejn tnejn li verament jinħabbu. Ħafna drabi żgħażagħ jgħidu għax issa ilna flimkien u nħobbu ħafna lil xulxin, laqqas ngħaddu mingħajr xulxin. Iżda ħafna drabi ma nkunux għadna fim neżatt xi tfisser kelma mħabba. Fil-lingwa Maltija aħna nużaw din il-kelma biex infissru affarijiet differenti u dan ma tantx jgħinha sabiex nifhmu eżattament din l-imħabba xi tfasser. Aħna nużaw il-kelma mħabba biex nirreferu għall-affarijiet materjali li nħobbu u kollha l-imħabba bejn żewġ persuni. Bħalma diġà rajna f'xi lezzjonijiet qabel, fil-lingwa Griega iżda mhux hekk. Fil-lingwa Griega insibu tliet kelmiet li kollha jfissru mħabba iżda f'sensi differenti. Dawn huma eros, filija u agape. Eros hija dik il-ġibda biex ngħidu hekk spontanja jew naturali ta' bejn raġel u mara. L-imħabba erotika allura imħabba li tfisser il-milja imma weħeda ma tistax issiba għax tibqa' dejjem f'qira. Il-bniedem għandu fih l-impuls imma dan mhux biżżejjed biex jimla l-qalb tiegħu. L-imħabba li timla l-qalb tal-bniedem hija dik li tinfetaħ għall-bniedem ieħor permezz tal-ħbiberija, filija. U din tagħti ħajtek għal ħadd ieħor. Agape. Agape hija l-imħabba li għalija u maħluq il-bniedem. Għaliex, bħalma diġa rajna, il-bniedem huwa bniedem li mhux biss maħluq biex ikun magħluq fih innifsu, imma biex jingħata lill-oħrajn billi jfittex il-ġid tal-oħrajn qabel il-ġid tiegħu. Huwa fid-daw tal-agape li Eros isib il-post tiegħu bħala dik il-ġibda li jekk norjenta u nippurifika twassalni biex ninfetaħ għall-oħrajn flotja tiegħi nnifsi kol nikemm jien, mhux bruħi biss, imma b'ġismi wkoll. Bekk L-Eros ma jsirx xi alla li għamilni skjaf, bħalli kieku jimpupu fidej l-impuls tiegħi imma nkun nista' ngħix ta' bniedem ħieles fejn biex ngħidu hekk, mhux ġismi jekk mandani imma jien nażel biex bħal ġisem u ruħ inħobb. Tajjeb li nifhmu li l-imħabba titlob ħafna sakrifiċċji u wieħed trid jaħseb l-interess tal-persuna l-oħra. L-imħabba mhix l-azzessuali biss u l-persuna m'għandix tiġi trattata bħala oġġett. Għan-nisrani l-imħabba ta' bejn tnejn qiegħda sabiex wieħed jgħin lill-ieħor jikber fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Alla jsejjaħ tnejn sabiex jiżżewġu propju sabiex it-tnejn jitqazzu. F'relazzjoni mbagħad meta tnejn iħossu li tassew waslu biex jagħtu lilhom infushom lil xulxin b'mod sħiħ, allura mbagħad jaslu sabiex flimkien jingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ. Ir-reliġjonijiet il-kbar kollha jemmnu li l-azzess sesswali huwa riservat għal koppja miż-żewġa fejn hemm rabta u fiduċja sħiħa. Għar-reliġjon Kattolika, is-sesswalità konjugali hija xi ħaġa li għandha tiġi użata fiż-żwieġ propju. Għaliex hija qotja tagħna nfusna lill-persuna li nħobbu u din il-ħaġa għandna nibżgħu għaliha. Ir-reliġjonijiet jemmnu dan mhux biex sabiex iċaħduna minn din il-ħaġa sabiħa, imma propju sabiex nipproteġu iż-żbuħija tas-sesswalità u ma nirridutuwiex din il-ħaġa prezzjuża għal sempliċiment oġġett. Meta wieħed ikollu xi oġġett prezzjuż, ma jmurx jagħtih lill-ewwel persuna li jiltaqa' magħha, ikun irid isir jafa u jiżgura ruħu li din il-persuna mhux ħadd itħak bih u wara ftit titlaq u qisha qatt ma kienet tafu. Is-sesswalità konjugali hija waħda prezzjuża. L-wieħed għandu jaqsam ma' dik il-persuna li lest għatta ħajjita kollha miegħu għax ta' fdaħ. Il-fidi f'Alla tgħinha wkoll sabiex ma nidħlux f'diffikultajiet u problemi oħra li għalihom ma jkunx hemm rimedju. Hemm diffikultajiet li jrendu s-sess barra minn żwieġ bħala riskju. Hemm diffikultajiet psikoloġiċi u materjali wkoll. Is-sesswalità mhix il-ġenitalità, is-sesswalità hi aspett integrali f'kull persuna. Tantu hekk li nitkellmu dwar lejn xien san tas-sesswalità għal kull bniedem anke dawk li mhumiex miż-żewġin. Bħala żgħażagħ adolexxenti ħafna drabi ma naħsbux fil-konsegwenzi, naraw biss l-avventura u l-pjaċir tal-mument. Spiss ninsew li min jilab man-nar jista' jinħaraq u mhux l-ewwel darba li nisimgħu b'żgħażagħ tal-ratata tagħna li jinqabdu tqal. Ħafna drabi dan iġib diffikultajiet kbar maħħalix tarbija tirrikjedi ħafna xogħol u responsabilità. F'dillet aħna ma nkunux għadna l-ħaqna l-maturità u nkunu għadna mhux daqshekk kapaċi neħdu ħsieb ta' tarbija meta fir-realtà nkunu għadna rridu lil min jieħu ħsiebna. Li nagħmlu huwa ovvja li l-ġenituri ser jgħinuna mhix tajba għaliex mhux kull ġenitur jista' jefforja li jieħu ħsieb tat-tarbija tagħna. Din il-ħaġa wkoll tista' ġifixxejn il-ħolm u l-ambizzjonijiet tagħna fil-ħajja. Minħabba li t-tarbija titlob ħafna flus u sagrifiċċji kbar, ħafna huma dawk li jispiċċaw ikollhom jinsew il-karriera, l-istudju u l-ħolm li jkunu jixtiequ jwettqu għax ikollhom imorru jaħdmu. Lanqas għandna garanzija li l-partner li jkollna se jibqa' magħna għaliex ma jkunx qatt hemm dak li nseħħulu commitment u rabta bejn il-koppja. F'dan il-każ wieħed jispiċċa single parent u l-problemi jkunu akbar. din hija raġuni għaliex irridu naħsbu qabel ma nagħmlu xi ħaġa. Meta wieħed ikollu kuxjenza informata u formata u jkun qed jimxi ma' ċerti valuri fil-ħajja jasal biex dawn il-problemi jevitom. Tajjeb li nħarsu lejn is-sesswalità konjugali bħal għadd fi żwieġ u li tajjeb nistenna sema nibda nagħmel użu minn dan l-att. Palma wieħed jinnota il-ħażin tal-użu tas-sess barra żwieġ mhux qiegħed għaliex il-Knisja tgħidli li użu ħażin biss, iżda għaliex hemm diffikultajiet ukoll li nista' nispiċċa fihom bla ma nkun imħejji għalihom. Meta kollu, ejjew inħarsu lejn l-imħabba li hija qotja vera bħala dik li għandna tmexxi l-azzjonijiet tagħna kollha. Bekk is-sess ukoll isib postu u permezz tiegħu il-koppja fi żwieġ turi mħabbita lejn xulxin u tesprimi l-għotja sħiħa lejn xulxin għal dejjem.